Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda maktab ochilishi kechiktirildi, 14 sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan o'qituvchilarda COVID-19 aniqlanmoqda. Koronavirus yuqqanlar soni O'zbekistonda 47 mingdan oshdi. Samarqand va Andijonda kasallanganlar keskin ko'paydi. Termizda afg'onistonliklar uchun ochiq, o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun esa yopiq iqtisodiy zona qurilmoqda. Andijon hokimi tarmoqlarda tanilgan 11 bolali ayolni bir mashina sovg'a salom bilan yo'qladi. Rossiyada iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasi uchun sinov ko'rilgan mahalliy saylovlar bo'lmoqda. Belarusda 13 sentyabr kuni qahramonlar marshida qatnashgan o'nlab ayol qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
13 sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekistonda 13 sentyabrga kelib koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar soni 47 mingdan oshib ketdi. 13 sentyabr kuni kun davomida Toshkent shahrining o'zida 300 dan oshiq yangi holat aniqlandi. Bundan tashqari Samarqand viloyatida 51 ta, Andijon viloyatida esa 17 nafar kasallikka chalingan yangi bemorlar aniqlangani rasman ma'lum qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgach o'lganlar soni rasman 388 nafarga yetgan, ammo norasmiy manbalar o'lim soni bundan ancha yuqori ekanini ta'kidlab kelmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, hozirda 3200 ga yaqin bemor davolanmoqda. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida 20 turdan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan Termiz erkin iqtisodiy zonasi qurilmoqda. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, bu iqtisodiy zona afg'onistonlik tadbirkorlar uchun ochiq va o'zbekistonliklarga pasport rejimida ishlaydigan yopiq iqtisodiy zona bo'ladi. Xabarda aytilishicha, 10-11 sentyabr kunlari jurnalistlar uchun Surxondaryo viloyatiga press-tur tashkil qilingan va unda yangi zona haqida ma'lumot berilgan. Viloyat hokimligiga tayanib berilgan xabarga ko'ra, bu iqtisodiy zonada eksportga mo'ljallangan va import o'rnini bosuvchi sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi, asosan Afg'oniston va Pokistonga eksport qilinadi. Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha birinchi o'rinbosari Rustam Pardayevning mahalliy jurnalistlarga aytishicha, afg'onistonliklar uchun yangi zonaga olib kiradigan maxsus yashil yo'lak ochib beriladi. Ular vizasiz bir tekshiruv orqali bu zonaga kirib kelaveradi. O'zbekistonlik tadbirkorlar esa bu yerga nazorat va pasport rejimi bilan kiritiladi hamda chiqariladi, deya ixtibos keltiradi. Kun.uz nashri Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosaridan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir bu iqtisodiy zonada kiyim-kechak va televizor chiqarishga mo'ljallangan korxonalar qurilmoqda. Andijon shahar hokimi 11 farzandni dunyoga keltirgan 39 yashar Nasibaxon Qodirohunova oilasiga bir mashina sovg'a-salom olib bordi. Daryo.uz nashrining shahar hokimligi matbuot kotibiga tayanib xabar qilishicha, hokim 11 bolani katta qilayotgan oilaga kir yuvish mashinasi, televizor, isitish pechi, bolalar aravasi, yotog'i, turli o'yinchoqlarni sovg'a qilgan. Qodirohunova Andijon viloyati va ijtimoiy tarmoqlarning o'zbekistonlik foydalanuvchilari orasida 10-chi bolasini tuqqanda tanilgan edi. O'shanda bu ayolga mamlakatda kuzatilayotgan an'ana, ko'p bolali yoki egizak tuqqan ayollarga taqdim qilingani kabi avtomobil sovg'a qilinadi degan shov-shuv yoyilgan edi. 11-chi farzandi tug'ilgach, Daryo.uz nashriga intervyu bergan ayolning aytishicha, unga mashina sovg'a qilinmagan, hatto farzandlarga qonunda belgilangan bola puli ham to'liq to'lanmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Minsk va qator shaharlarda 13 sentyabrga belgilangan qahramonlar marshida qatnashish uchun yana minglab odam ko'chaga chiqdi. Norozilar prezidentlikka qayta saylangan Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi hamda iste'foni talab qilgani uchun qamalgan namoyishchilarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, tushga yaqin qizil bog' tusidagi muxolifat bayroqlarini ko'tarib olganlarni militsiya qo'lga olgan va noma'lum manzilga olib ketgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 114 kishi ushlangan, bulardan 99 nafari Minskda qo'lga olingan. 13 sentyabr kuni ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati namoyishga chiqishni to'xtatmayotgan ayollarni agressiv va ayolga o'xshamagan deb atadi. Vazirlik bu namoyishlarga ruxsat berilmagani uchun poytaxtda militsiya va harbiylar nazorati kuchaytirilganini ma'lum qildi. Mamlakatda deyarli bir oy oldin prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilingandan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. 13 sentyabrda Rossiyaning ko'plab regionlarida mahalliy kengash deputatligi uchun saylov bo'lib o'tmoqda. Mamlakat bo'ylab jami 35 million rossiyalik saylovda ovoz berishi mumkin. Siyosatchilar bu saylovni iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasi uchun bir sinov deb baholamoqda. Keyingi yillarda aholi orasida obro'si tushib borayotgan partiya kelgusi yili kutilayotgan umummilliy saylovda qatnashishi lozim. Yaqinda Rossiyada bo'lib o'tgan umumxalq referendumida Vladimir Putinning yana 2 muddat prezidentlikda qolishini ta'minlaydigan o'zgarishlar konstitutsiyaga kiritildi. Referendumga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari taklif qilinmadi. Uning natijalari e'lon qilingach, poytaxt va bir necha yirik shaharlarda norozilik namoyishlari bo'ldi, 100 dan ortiq namoyishchi qo'lga olindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda maktablar ochilishi yana kechiktirildi. 14-sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan maktab o'qituvchilarida esa COVID-19 aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Xalq ta'limi vazirligi bergan bayonotga ko'ra, 14-sentyabrdan barcha sinflar uchun onlayn darslar yo'lga qo'yiladi, an'anaviy maktablar esa bosqichma-bosqich ochiladi. Bunga qadar 2020-2021 o'quv yili ota-onalarning tanloviga binoan an'anaviy onlayn yoki gibrid an'anaviy va onlayn tarzda boshlanishi aytilgan edi. An'anaviy maktablar ochilishi uchun esa qator shartlar qo'yilgan. 9-10 sentyabr kunlari ozodlik viloyatlar va qishloqlarda maktablarning asosiy qismi ochilishiga hozirmasligini o'rganda, Xalq ta'limi vazirligining bayonoti esa buning yaqqol e'tirofidir. O'quv yili boshidan yoppasiga tekshirilayotgan o'qituvchilar orasida koronavirus yuqtirib olganlari ko'pchilik ekani ham ma'lum bo'lmoqda. Shuningdek, COVID-19 pandemiyasiga to'g'ri kelgan yangi o'quv yilidagi ta'lim turi bo'yicha so'rovda qatnashgan 5 million 500 ming ota-onadan 76% bolasini maktabga yuborish istagi bildirgan, 24% masofaviy ta'lim, teledarslarni tanlagan. Xalq ta'limi vazirligining 12-sentyabr kungi bayonoti mazmuniga ko'ra, endilikda an'anaviy maktablarni ochish sanasi noma'lum muddatga kechiktirilgan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, maktabni ochish to'g'risidagi qaror har bir maktabdagi tayyorgarlik, hudud yoki maktabdagi sanitariya epidemiologik vaziyat, o'qituvchilar orasida koronavirus kasalligining qayd etilishiga ko'ra alohida qabul qilinadi. Rasmiy bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Respublikamizdagi barcha maktablar yuqorida sanab o'tilgan holatlardan kelib chiqib bosqichma-bosqich ochilishi ko'zda tutilgan. An'anaviy shaklda faoliyatini boshlagan maktablar to'g'risidagi ma'lumot doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va rasmiy veb-saytlar orqali viloyat va tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan e'lon qilib boriladi", deyiladi Xalq ta'limi vazirligi bayonotida. Bundan tashqari, 12-sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar sog'lig'ini himoya qilish uchun maktab o'qituvchilaridan ommaviy ravishda COVID-19 uchun test olinayotganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, 11-sentyabr holatiga ko'ra 486521 o'qituvchining 275616 nafari maxsus laboratoriya usulida koronavirus infeksiyasiga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ularning aksariyatida kasallik simptomsiz va yengil shaklda kechayotgani ko'rinmoqda, deb xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu rasmiy xabardan so'ng qator tumanlardagi hokimliklar, jumladan Samarqand viloyatining Payariq, Jomboy, Andijon viloyati hokimliklari o'qituvchilarda koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda shu yilning mart oyida koronavirus yuqtirib olgan ilk bemor aniqlanishi ortidan 16 martdan maktablar yopilgan edi. Qisqa muddatdan so'ng darslar onlayn boshlanib, o'quv yili onlayn shaklda tugatildi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 25 avgust kuni Telegram tarmog'i orqali maktablarda 2020-2021 o'quv yili 14-sentyabrdan boshlanishi mumkinligini ma'lum qilgan edi. Buning ortidan 7-sentyabr kuni mamlakat bo'ylab 329 ta maktab sinov tariqasida ochilgani rasman e'lon qilindi. Umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yilida ochilishi oldidan ularda maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 maxsus medkabinet hozir bo'lishi lozim. Qishloq va tumanlardagi ayrim maktablar maxsus xonalarni tibbiy jihoz va zarur dori-darmon bilan ta'minlash uchun hanuz hokimlik mablag' ajratishini kutayotgani ma'lum bo'ldi. Bu maktablarning aksarida pirometr, dezinfeksiya vositasi quyiladigan dozator yoki pulverizatorlar umuman yo'q. Rasmiy statistikaga ko'ra, mamlakatda 10 mingga yaqin maktab bor. O'quvchilar soni bu yil 6 million 200 mingdan ortiq, o'qituvchilar soni esa 500,000 yaqindir.
Sog'liqni saqlash.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tez yordamchilariga berilgan Usmonovning xayriya pullari yarmi xatolik tufayli qaytarib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati xodimlariga milliarder Alisher Usmonov ajratgan xayriya mablag'i hisobidan avgustda berilgan pulning yarmi qaytarib olingani ma'lum bo'ldi. Tez yordam feldsherlarining ozodlikka erishishi o'tgan oy ularning plastik kartalariga Usmonovning xayriyasi deya 4 million so'mdan tushirib berilgan. Pul tushgan kunning ertasiga xayriya puli olgan tibbiyot xodimlarining bank plastik kartalari bloklangan, berilgan pulning yarmi yechib olingan. Xayriya pulini kartaga tushishi bilanoq sarflashga ulgurganlarning avgust oyidagi maoshidan ushlab qolingan. Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limi rasmiylari 10-sentyabr kuni ozodlikka savollarga javob berar ekan, tibbiyot xodimlariga xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgani, shu xatolik tufayli ko'proq berib yuborilgani sabab pullarni pullarning ortiqcha qismi qaytarib olinganini aytishdi. Shu yilning iyulida rossiyalik milliarder Alisher Usmonov O'zbekistondagi tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari uchun 100 milliard so'm, qariyb bu 10 million AQSh dollari bo'ladi, shu miqdordagi xayriya pulini ajratgan edi. O'zbekiston hukumati ham tez yordam xodimlarini bir martalik rag'batlantirish uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm beradigan bo'lgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida ushbu 200 milliard so'mni tez yordam xizmati vrachlariga 5 million so'm, feldsherlarga va sanitarlarga 4 million va haydovchilarga 3 million so'mdan bo'lib berilishi belgilangan edi. Ammo Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati ayrim xodimlariga berilgan xayriya pulining yarmi qaytarib olingan. Tez yordam xizmatining ismi ochiqlashini istamagan feldsheri Ozodlikka aytdi bu haqda. O'tgan oy boshida plastik kartalarimizga Usmonovning xayriyasi deb 4 million so'mdan tushirib berishgandi. Xursand bo'lgandik. Ertasi kuni plastik kartalarimizni bank orqali bloklab 2 million so'mini yechib olishdi, dedi feldsher. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 20 dan ortiq tibbiyot xodimiga berilgan yordam pulining yarmi qaytarib olingan. Ayrim shifokorlar plastik kartalardan pullar ularning roziligisiz yechib olinishiga norozilik bildirib, shu oy boshida Zangiota tumanidagi savdogar bank oldida to'planishgandi.
Mana xalq hozir 4 milliondan pul tushirib qaytarib olishdi. O'shani hal qilish uchun mana bankga keldik hozir. Biz bilan hech kim gaplashmayapti. Mana buxgalterimiz o'zlari telefonda gaplashib yuribdilar. Jamoa kim hal qilib beradi?
Nega tibbiyot xodimlariga 4 million so'mdan berildi-yu, ertasi yarmi qaytarib olindi? Bu savol bilan Ozodlik Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limiga bog'landi. Bo'lim mas'ullaridan biri xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgan, shu xatolik tufayli yarim pulni qaytarib olinganini aytdi. 5 avgust kuni 155 nafar xodimga bir marotabalik moddiy yordam tarqatildi. Shu kuni kechasi Sog'liqni saqlash vazirligining 4 avgustdagi ko'rsatmasi kelib tushdi. Shu xatda yordamlar xodimlarning stavkasiga qarab berilishi aytilgandi. Yarim stavkada ishlaydigan tibbiyot xodimlariga shu yordam pulini yarmi berilsin degan joyi bordi. Shunga 32 million so'mdan oshiqroq pul qaytarib olindi, dedi Sog'liqni saqlash bo'limi mas'uli. Zangiota tumani tez yordam xizmat xodimlari esa bu xatolik ularda tushkun kayfiyat va sarsongarchilik yaratganini aytishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda qahramonlar marshiga chiqqan namoyishchi ayollar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Minsk va qator shaharlarda 13 sentyabrga belgilangan qahramonlar marshida qatnashish uchun yana minglab odam ko'chaga chiqdi. Norozilar prezidentlikka qayta saylangan Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi hamda iste'foni talab qilgani uchun qamalgan namoyishchilarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, tushga yaqin Qizil bog' tusidagi muxolifat bayroqlarini ko'tarib olganlarni militsiya qo'lga olgan va noma'lum manzilga olib ketgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 114 kishi ushlangan, bulardan 99 nafari Minskda qo'lga olingan. 13 sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati namoyishga chiqishni to'xtatmayotgan ayollarni agressiv va ayolga o'xshamagan deb atadi. Qarashga uyaladigan darajada baqiriqlar, chinqiriqlar, to'qnashuv, bunday xulq ayollarga xos emas, deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 13 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. Vazirlik bu namoyishlarga ruxsat berilmagani uchun poytaxtda militsiya va harbiylar nazorati kuchaytirilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, 12 sentyabr kuni ham minglab odam namoyishda qatnashgan, o'sha kuni ham hibsga olishlar bo'lgan. Mamlakatda deyarli bir oy oldin prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilingandan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Saylovda Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko 80% ovoz to'plab g'olib chiqqani e'lon qilingandi. Muxolifat iddaosicha saylov natijalari soxtalashtirilgan va bunga ko'plab guvohliklar bor. Huquq-tartibot idoralari shu kungacha norozilarga nisbatan kuch ishlatdi, minglab odam qo'lga olindi, ko'plab odam kaltaklandi, tahqirlandi. Prezident muxolifat bilan muzokara olib borishdan bosh tortar ekan, tinch namoyishlar to'xtamayotir. Muxolifat saylovni natijalarini bekor qilish hamda mahbuslarni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. Prezidentlikka nomzod Lukashenkoga raqib sifatida saylovda ishtirok etgan Svetlana Tixanovskaya Belarus chuqur siyosiy bo'hronga yuz tutdi deb bayonot bergan. Yevropa ittifoqi mamlakatlari beloruslik rasmiylarga qarshi sanksiyalarni muhokama qilmoqda. Bu kabi sanksiyalar Boltiq bo'yi mamlakatlari tomonidan kiritildi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. maktab ochilishi kechiktirildi. 14-sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan o'quvchilarda COVID-19 aniqlanmoqda. Koronavirus yuqqanlar soni O'zbekistonda 47 mingdan oshdi. Samarqand va Andijonda kasallanganlar keskin ko'paydi. Termizda afg'onistonliklar uchun ochiq, o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun esa yopiq iqtisodiy zona qurilmoqda. Andijon hokimi tarmoqlarda tanilgan 11 bolali ayolni bir mashina sovg'a salom bilan yo'qladi. Rossiyada iqtidordagi Единая Россия partiyasi uchun sinov ko'rilgan mahalliy saylovlar bo'lmoqda. Belarusda 13 sentyabr kuni qahramonlar marshida qatnashgan 10 ayol qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qatar poytaxti Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralari boshlandi. Mamlakat o'zbeklari ushbu muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shanba kuni poytaxt Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining ochilish yig'inida birinchi bo'lib Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad Abdurrahmon Al Soni so'zga chiqdi. U afg'onlar aro boshlangan muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanini bildirdi. Afg'oniston Milliy Yarash Oliy Kengashi boshlig'i Dr. Abdulla Abdulla o'z chiqishida mintaqa va dunyo davlatlaridan siyosiy yo'llar orqali Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga yordam ko'rsatishlarini so'radi. Toliblar rahbari muovini Mullo Abdulg'ani birodar o'zining qisqa nutqida muzokaralarga muvaffaqiyat orzu qildi. Biz mustaqil, rivojlangan, barcha vatandoshlari o'zaro ini og'a bo'lib yashaydigan va islom tizimi hukmron bo'lgan bir Afg'onistonni istaymiz dedi. Ushbu marosimda qatnashgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo afg'onlar aro muzokaralar boshlangan kunni Afg'oniston xalqi uchun bir tarixiy kun bo'lganini ta'kidlab, AQSh Afg'onistonni Al-Qoida va boshqa xalqaro terrorchi guruhlar uchun xavfsiz hudud bo'lishini xohlamaydi dedi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, shuningdek ayrim mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari ushbu marosimda Skype orqali qilgan chiqishlarida afg'onlar aro tinchlik muzokaralarini himoyat etishlarini bildirdilar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'z nutqida Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi nafaqat afg'onlar, balki mintaqa uchun muhimligini ta'kidladi va afg'onlarning muzokara hayatlarini afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining navbatdagi majlisini tarixiy Samarqand shahrida o'tkazishlikka da'vat etdi. 40 yildan so'ng Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash maqsadida Dohada boshlatilgan muzokaralarda rasmiy Kobul va toliblar tomonidan tayinlangan muzokara hayati kelasi kunlar ichida mamlakatda davom etadigan to'xtovsiz urushlarga barham berish masalalari ustida tortishadilar. Afg'oniston o'zbeklari Dohada afg'onlar aro boshlangan muzokaralarga katta umid bilan qaramoqdalar. O'zbek ziyolilaridan Azizulloh Orol: "Muzokaralar boshlanishi bilanoq mamlakat bo'ylab otashkesin barqaror etilishi zarurligini bildirdi.
Afg'oniston o'zbeklarining qisman, ta'kidlayman, qisman har ikkala tomonda ham huzurlari bor. Men bir afg'onistonlik o'zbek sifatida bu bosqichda tinchlik uchun vujudga kelgan favqulodda fursatdan foydalanib, muzokarachilarimiz butun Afg'oniston xalqiga manzur bo'lgan yangi kelajakni ta'riflab berishlari kerak deb tushunaman. Tinchlik muzokaralari boshlanishi bilan otishmalar ham to'xtatilishi shart deb o'ylayman. Aks holda bunday muzokaralar faqat siyosiy va diplomatik o'yinlardan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas deb bilaman."
Suhbatdosh: "Afg'onlar aro muzokaralar yaqin kelajakda ijobiy natijalar olib kelib kelmasligidan qat'i nazar, 40 yil qonli urushlardan so'ng qarama-qarshi tomonlar aro nizolarga tinch yo'llar orqali barham berish uchun muzokara boshlashlarining o'zi tinchlik ta'minlanishi sari tashlangan muhim bir qadam", deydi.
O'zbekiston salomatlik.
Ikki vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'yibdi. Tafsilotlar bilan barnol bor. 14-sentyabrda ochilish kutilayotgan umumta'lim maktablariga qo'shimcha shifokor va hamshiralarni yetkazib berish vazifasi ko'p tarmoqli poliklinika va qishloq vrachlik punktlariga yuklatildi. Shu kunlarda ozodlikka kelib tushgan hujjatda o'quvchilar orasida koronavirus yoyilishi oldini olish uchun maktablarda ertalabki COVID-19 filtr guruhlari va izolyator xonalarini tashkil qilish ko'zda tutilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hozirgi vaziyatda respublikadagi qariyb 10 mingga yaqin maktabning katta qismida shifokor yo'q. Hamshiralarning aksari yarim yoki chorak stavkada ishlamoqda. 5-sentyabr kuni imzolangani qayd etilgan hujjatga ko'ra, maktablarda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maktab shifokori, hamshirasi, birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasasidan biriktirilgan hamshira, kurator qilib tayinlangan shifokor ishlashi lozim. Hujjatda bu tibbiyot xodimlari uchun maxsus xona ajratish, uni zarur jihoz va dori-darmon hamda himoya kiyimlari, kombinezon, qo'lqop, niqob, dezinfeksion va antiseptik vositalar bilan ta'minlash vazifasi maktablar zimmasiga yuklangan. Sog'liqni saqlash vazirligining bir necha hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytga qadar o'quvchi soni 2000 dan oshgan yirik shahar maktablarida bir shifokor va bir hamshira ishlab kelgan, ammo bola soni 2000 dan oz bo'lgan maktablarda shifokorlar umuman yo'q va hamshiralar odatdan yarim kun ishlaydi. Jumladan, Toshkent shahar Sergeli tuman tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, endilikda maktabda ishlaydigan tibbiyot xodimlari sonini kamida 2 barobarga oshirishga to'g'ri kelmoqda. Bu rasmiyga ko'ra, shu bois oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli poliklinikalarda turgan umumiy amaliyot shifokorlarini ham maktablarga kurator tariqasida biriktirish ko'zda tutilmoqda. Ammo O'zbekistonda shifokorlar yetishmasligi azaldan mavjud muammo. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi rasmiy raqam 2018-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda har 10 ming aholiga o'rtacha 23 shifokor to'g'ri keladi. Qiyoslash uchun, Qirg'izistonda har 10 ming kishiga 22, Qozog'istonda 40, Avstriyada 48, Qatarda 77 shifokor to'g'ri keladi. Har 10 ming kishi uchun 23-22 nafar shifokor ko'rsatkichi, jumladan Yevropa davlatlaridagi hozirgi o'rtacha ko'rsatkichdan 1.5-2 barobarga ozdir. Shu yilning martida koronavirusga chalingan ilk bemor O'zbekistonda aniqlanishi ortidan mamlakatda boshlanib ketgan pandemiya paytida shifokor va tibbiyot xodimlari yetishmovchiligi yanada keskin muammoga aylandi. Sog'liqni saqlash vazirligi hududiy bo'limlari va qator poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablarni hamshira bilan ta'minlash masalasi ham jiddiy muammo. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha o'quvchi soni 500 nafargacha bo'lgan maktabda bir hamshira chorak stavka, 1000 nafar gacha bo'lgan maktabda bir hamshira yarim stavka, o'quvchisi 1000 nafardan oshgan maktabda bir hamshira to'liq stavka, 2000 dan oshgan maktablarda esa bir shifokor va bir hamshira to'liq stavkada ishlagan. Sergeli tuman tibbiyot birlashmasi lozimiga ko'ra, endilikdagi tartibga binoan hamshiralardan maktabda to'liq kun ishlash talab qilinmoqda. Bu lozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Hozir maktabda o'qish ikki smena bo'lgan uchun hamshira kechgacha qolishi kerak. Asosiy ish ham hamshiraga tushmoqda. Natijada ish soati ham ko'p, ish hajmi ham ko'p. Oylik esa atigi 700 ming so'm atrofida, dedi mulozim. Ozodlik bog'langan bir necha viloyat qishloqlaridagi poliklinika va tibbiyot birlashmalaridan olingan ma'lumotga qaraganda, hududlardagi ahvol bundan-da og'ir. Jumladan, Xatirchi tumanidagi qishloqlardan birida ishlayotgan shifokorga ko'ra, qishloqdagi 4 ming aholiga 2 vrach, 11 hamshira, 4 sanitar qaraydi. Uning aytishicha, hududda 2 ta maktab bor. Birida 250, yana birida 500 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. 2 ta maktabga qishloq vrachlik punktida ishlaydigan 2 ta hamshira, biri chorak, yana biri yarim stavka kechga boradi. Bu maktablarga shifokor yollashning aslo imkoni yo'q, deydi QVP bosh shifokori. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umum ta'lim maktablari 14-sentyabr kuni ochilishi mumkinligi haqida 25 avgust kuni ma'lum qilgan. Bu o'rinda maktablarda koronavirusga chalingan o'quvchi va o'qituvchilarni ostonadayoq aniqlab, tegishli choralarni ko'ra oladigan maxsus guruh, COVID-19 filtr guruhi tayyor bo'lishi shart. Bu guruhlar har smena boshlanishi oldidan o'quvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, binoga kiritadi. Guruhlarda bir nafardan hamshira, sanitar, ichki ishlar vazirligi xodimi va Milliy gvardiya xodimi bo'lishi lozimligi aytilmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yozuvchilar shikoyat qilganidan so'ng ularga berilgan yangi uylarga usta tushdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidentining 2016-yilgi qaroriga binoan qurilib, yozuvchilarga joriy yilda imtiyozli kreditga berilgan uylarning ta'mir talab ekanligi haqidagi shikoyat ortidan bu uylarga ustat tushdi. Bu haqda 9-sentabr kuni Ozodlikka Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring shirkati vakili bildirdi. Shirkat vakili pandemiya bois qurilish cho'zilgani va yozuvchilar tasarrufiga o'tgan uylarda sanuzil yo'qligi va boshqa juzi kamchiliklar borligini tan oldi va bu kamchiliklarni tuzatish uchun ustalar safarbar qilinganligini ta'kidladi. 4-sentabr kuni olgan yangi uy remont talab ekanligidan shikoyat qilgan 20dan ziyod yozuvchi O'zbekiston prezidentiga maktub bilan murojaat qilgan edi. Maktubda yozilishicha, yozuvchilar tasarrufiga o'tkazilgan yangi uylarning pollari qoqilmagan, gaz plita yo'q, unitaz, rakovina kabi santexnika uskunalar qo'yilmagan, hatto devorlar suvoq qilinmagan. Maktubga Zulfiya Mo'minova, Davron Rajab, Amir Xudoyberdi, Go'zal Begim, To'lqin Eshbekov kabi shoir va yozuvchilar imzo chekkan. Ozodlik shikoyat maktubiga imzo chekkanlardan ba'zilari, xususan Go'zal Begim Matyakubova bilan suhbatlashdi. Yozuvchilar uchun Toshkent shahar markazida qurilgan uydan kvartira olgan shoira Go'zal Begim Matyakubova shikoyat arizasidan keyin ustalar brigadasi kelib ish boshlaganligini tasdiqladi. Yotoqxonaning eni 2 m/40 cm, koridorga o'xshaydi. Bank bilan shartnoma tuzib, o'zimga ajratilgan uyning boshlang'ich pulini to'laganimga yaqinda 2 oy to'ladi. 4-chi uydan kvartirani olib, uyni to'liq o'z nomimga rasmiylashtirib ham oldim. Endi esa bankka oylik foiz to'lashni boshladim. Shikoyatda yozganimdek, uy emas, beton korobka oldik. Devorlarga gipsokarton qoqib tashlangan, ammo shikoyatdan keyin qimirlab qolishdi. Shu kunlarda ustalar kelib ishlayapti, dedi suhbatdosh. G'afur G'ulom nashriyotda muharrir bo'lib ishlaydigan shoira ta'mir talab bo'lsa ham, uy olganidan mamnun. Uy bu sovg'a emas, lekin yaxshi imtiyoz qilib berdi, dedi davlat rahbari. 5 yil 7% keyin esa 16%dan to'laymiz 20 yilga. Boshlang'ich to'lov 15%ni to'ladik. 30 yillar Toshkentda uysiz yashagan ijodkorlar uyli bo'lishdi. Faqat quyidagi amaldorlar mas'uliyatsizligi tufayli biroz ovoragarchilik bo'ldi xolos. Lekin uy shaharning qoq markazida, Xalqlar do'stligi Istiqlol san'at saroyiga yaqin. Shaharning bu qismidagi boshqa uylarning narxiga taqqoslaganda arzonroq tushdi uy. 2 xonali oldim. 212 million to'lashim kerak 20 yilda, deydi suhbatdosh. Dizayner rassom Shuhrat G'olibov yozuvchi tanishi olgan uy bu narxga arzimasligini aytadi. Uyni borib ko'rdim. Bir tanishim olgan edi. Xrushchovka uylarining o'lsa o'ligi ortib. Tovuq katalagidagi kvartiralar. Bir yoq tomoni Kamolon mozoriga qaragan, deydi suhbatdosh. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolaridan biri, ismi aytilishini istamagan yozuvchi Ozodlikning bu masalani ko'targanligini bilib, bir nechta rasmlarni yubordi. Birinchi rasm O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi sayti va boshqa nashrlarda e'lon qilingan rasmda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yozuvchilarga berilgan yaxshi jihozlangan kvartirani ko'zdan kechirmoqda. Matbuotda yozilishicha, rasmda 4-chi raqamli uy tasvirlangan, Ozodlikka murojaat qilgan yozuvchi ayni shu 4-chi uydagi kvartira suratini yubordi. Bu ikki rasmni solishtiring. Shahar hokimi Ortiqxo'jayev O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga uyni ko'z-ko'z qilmoqda. Orqada uyushma vakili Sirojiddin Said ham turibdi. Bu rasmni ko'rib, yangi uydan kvartira kalta olganimga sevinib ketgan edim, ammo uyini ko'rib hafsalam pir bo'ldi. Ortiqxo'jayev uy jihozlarini vaqtincha o'rnatib, keyin olib ketganligiga ishonaman. Ammo nahotki devordagi gulxonni ham ko'chirib ketgan bo'lsa, bu qadar ko'zbo'yamachilikni ijodkorlar ko'rmaydi deb o'ylashdimi, dedi yozuvchi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
maktab ochilishi kechiktirildi. 14-sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan o'qituvchilarda COVID-19 aniqlanmoqda. Koronavirus yuqqanlar soni O'zbekistonda 47 mingdan oshdi. Samarqand va Andijonda kasallanganlar keskin ko'paydi. Termizda afg'onistonliklar uchun ochiq, o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun esa yopiq iqtisodiy zona qurilmoqda. Andijon hokimi tarmoqlarda tanilgan 11 bolali ayolni bir mashina sovg'a salom bilan yo'qladi. Rossiyada iqtidordagi Единая Россия partiyasi uchun sinov ko'rilgan mahalliy saylovlar bo'lmoqda. Belarusda 13 sentyabr kuni qahramonlar marshida qatnashgan 10 ayol qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Jondor tumani Joysafet qishlog'ida yashaydigan Shahodat Jo'rayeva Nodirabegim Baraka MCJ Lombard tashkilotiga 300 dan ortiq odam pul qo'yib aldanib qolganidan shikoyat qildi. Shahodat Jo'rayeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 2019-yilda 20-iyunda o'sha Lombard deb nomlangan o'sha bankka birinchi pul qo'ygan ekan, shu bahona men ham o'sha yerga qo'ydim. Lekin bizani ishontirdi. Bitta qo'g'iz qilib qildi, lekin o'zim ishonmasa qilmadi, ishontirdi. Bir ana 8-7 oy 20-yilni fevral oyigacha bizar hayma o'lgan narsa bo'lishim oldim deyishim kerak. Prosan hisobga berib bitirdi. Lekin bu yoqda o'qituvchi bo'ldi. Uni bizar borgancha militsiyaga berib bergan ekan odamlarda, ichki ishlarga bergan ekan. Odamlar ololmagan pulini. Lekin u yerda qarib bir 200-300 odamni pulini bu oblo qilgan. Nima borsak biza borgancha o'sha boshqa xalq ham shuni ichki ishlarga bildirgan ekan. Bizlar ham borib arza qilib topshirdik. Ko'rib chiqamiz dedi. Ikki ko'rib chiqmayapti. Qanaqa? Bugun borsak 15-iyuldan keyin keling dedi. Ana endi sentyabr bo'ldi. Avgust 15-da ko'rib chiqamiz dedi. Lekin hech qanaqasidan bo'lgan yo'q, boshqa ham bo'lgan. Bizlar uni ko'rmabmiz. Bizlarga uchrashtirgan yo'q hech qanaqa.
Nima kelishuv nima edi? Masalan, siz pul qo'yasiz, keyin har oy qanchadandir qaytarib olasizmi?
Ana 14 million pul qo'yganman. Mana 420 ming har oyda berib o'tirardi. Fevral oyini ham oldim. Iyunda 20-iyunda qo'yuvdim. Lekin bu yoqda nima bo'lsa bo'lsak, odamlar bo'lsa nima, pulini ololmay, uni ichki ishlarga bildirib bo'lgan ekan.
Siz shartnoma qilgansiz u bilan a? Shartnoma.
Ha, shartnoma qilingan, shartnoma qog'ozlari turibdi, lekin bizani hech kim tinglamayapti-da.
Nechi kishi shuni topshirgan, nechi kishi?
U yerda hozir 200 dan ortiq aholi arza topshirgan. Bittasi aytdiki, o'sha ana xotin notida bu o'zbek saqlatilgan pul, kimda bu, kimda bu, qayerda padiklari bu, tepisasi bu, yo'qki, Rossiya bo'lib kelgan. Nimalar qilgan dedilar, beradi dedilar, lekin hech qanaqa najot yo'q. Prokuraturaga arza yozdik, arza keyin o'sha uyga tergovga o'tkazgan ekan, tergovchi yo'q o'tgan, tergovchiga borib uchrashdik. Ana so'rasak 15-avgustgacha uzoq bilan ko'rib chiqadi dedi, keyin qaytib 15-sentyabrgacha deyapti, lekin hech qanaqa najot yo'q. Bizlar u bilan uchrashgani bizham yo'q, hech qaysi bilan tamom. Bizlarga o'sha sherigi ham uchrashmadi, bugun deyapti, yana sherigi bordi Bahodir aka degani, familiyasini bilmayman, pul beray deganda, pulni sarab beray deganda faqat tamom.
Uning bir ofisi, bir ishxonasi bormi? Bir borib gaplashadigan shu tashkilotda, shu firmani?
Endi unisini bilmayman. Bizaga aytgan vaqtda men aytdim, o'sha menga ko'nglim kelmayapti sizlardan degan paytda bizaga ham qo'la, deb ham qo'rqmang, bizaga ham pechat berilgan, biz ham oylik olamiz shuniki itdan. Bizani ham shunday 10 kishilar bor dedi. Mahalla atrofida masalan xalqni orasida joyi yashaydigan joyi o'shani o'tiradigan joyi pul tarqatadigan joyi shunaqa joy. 20-chi vaqtdan beri biron kishi o'shani kuzatmagan yo boshqa qilmaganda bilmaydi endi u joylarni.
Yo'q, mana birovni gapiga kirib qolgan. O'zbekistonda shuncha voqealar bo'lyapti. Mana Ahmadboy piramidasi bo'ldi va boshqalar. Shularni bilib turib, yana ko'rib turib, yana o'zlaring berdilaring pullaringni.
Ha, da adashgan bizda, adashgan biz. Endi nima qilaylik? Bitta sayti beribdi, olibdi, shunaqaga biz ham qiziqib qolganmiz. Lekin o'sha Ahmadboydan ham batar bir qo'lda bu.
Deydi jondorlik Shahodat Jo'rayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Deputatlar prezidentga arz qilgan Xo'jaobod hokim o'rniga hokim tayinlandi. Asakaga bo'lsa, ichki ishlar xodimi bo'lgan mayor lavozimidagi mulozim hokim bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 9-sentyabr kuni Andijon viloyat xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Zohidjon Zokirjonovich Ahmadaliyev tuman hokimi etib saylandi. Shu kuni viloyatning Asaka tuman lavozimiga Mansurbek Mamasadiqovich Alixonov tayinlandi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha mulozim joriy yilning 4-sentyabrida 2018 yildan buyon Xo'jaobod tuman hokimi vazifasida ishlab kelgan Otabek Rasulov va Asaka tuman hokimi Inomjon Mamadaliyevlarning bosh prokuratura ishchi guruhi xulosalari ortidan ishdan chetlatilgani haqida ma'lum qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan va bir-biridan mustaqil mulozimlarning yakdil fikriga ko'ra Andijon viloyatining Xo'jaobod va Asaka tumanlari xodimlari ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari bois vazifasidan ozod qilingan. Rasman e'lon qilinmagan bu ma'lumotni ozodlikka taqdim qilgan mulozimlarga ko'ra Andijon viloyatida bosh prokuratura ishchi guruhi hokimlik tizimidagi iqtisodiy jinoyatlar, yer sotish va byudjet kabomadi sabablarini o'rganmoqda. Egallab turgan lavozimdan ozod qilingan Xo'jaobod tuman hokimi Otabek Rasulov viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning oilaviy yaqinlaridan biridir. Joriy yilning 24 avgustida Ozodlik xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining 7 deputati tuman hokimi Otabek Rasulov va uning atrofiga uyushgan qalamislar tomonidan sodir etilayotgan jinoiy xatti-harakatlarni to'xtatishni so'rab O'zbekiston prezidentiga rasman murojaat qilgani haqida xabar bergan edi. Deputatlarning prezidentga xati nusxasi bosh vazir, bosh prokuror, Senat, DXX, Hisob palatasi, Soliq qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raislariga ham yuborilgan. Maktubda o'nlab gektar sug'oriladigan ekin yerlari va bog'larni noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun pullash, kambag'allarga qurilgan uylarning 80%ini o'z qarindosh tug'ganlariga va tanishlariga berish, tuman markazidagi qimmat yerlarni ochiq savdoga qo'ymasdan o'z qarindoshlari nomiga rasmiylashtirish va bu ishlar ortidan minglab dollar pora olish kabi iddaolar bor. 9-sentyabr kuni Asaka tuman hokimi lavozimiga tayinlangan 36 yashar Mansurbek Alixanov Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan mayor unvoniga ega. Mayor Mansurbek Alixanov yangi lavozimda Inomjon Mamadaliyev o'rnida ish boshlamoqda. Inomjon Mamadaliyev 2020 yilning martidan Erkinjon Yoqubov o'rniga Asaka tumani hokimi lavozimiga tayinlangan. Ya'ni bor yo'g'i yarim yil ishladi, xolos. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil mulozimlar iddaosiga ko'ra, o'tgan hafta oxirida Andijon viloyati hokimlik tizimida bosh prokuratura ishchi guruhi iqtisodiy jinoyatlar, noqonuniy yer sotish va byudjet kamomadi borasida tekshirish o'tkazgan. Tekshirish tugamasdan turib ijtimoiy tarmoqlarda viloyat hokimining ishdan olingani haqida qo'shtirnoqdagi xabarlar tarqaldi. Andijonlik inson huquqlari faoli Saidjahon Zaynobiddinov joriy yilning 6-sentyabrida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ishdan olingani haqida xabar bergan bo'lsa, 7-sentyabrga kelib bu xabarning noto'g'ri ekanligini aytib uzr so'radi. Andijon viloyat hokimi Abdurahmonovning joriy yilning 17 avgust kuni pandemiya cheklovlariga qaramasdan qiziga o'ta dabdabali tug'ilgan kun tashkil qilib bergani tarmoq va ijtimoiy mediada jiddiy tanqidga uchragan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Andijondan tadbirkor Rustam Usmonov. Assalomu alaykum Rustam aka.
Va alaykum assalom.
Andijonlik ekanligingiz uchun, tadbirkor ekanligingiz uchun hamda sobiq bankir ekanligingiz uchun bugungi suhbatga taklif qilyapman. Andijonda kuni kecha birdaniga 3 tumanda hokim almashdi. Xabaringiz bor bundan, ha?
Albatta.
O'zi aslida u yoki bu tumanni hokimi almashishi olamshumul voqea emas, lekin Andijonda bir kunda, yana qaytaryapman, bir kunda 3 hokim almashdi va masalan Xo'jaobodni hokimi nima uchun ishdan olinganini bilamiz. ozodlik bu haqda yozgan, o'sha ishdan olinishdan oldin deputatlar undan norozilik bildirib prezidentgacha arz qilgan. Mana shu sabab bo'lishi mumkin. Lekin qolgan ikkita tumanni hokimi nima uchun ishdan olingani, har holda nima uchun almashgani noma'lum. Har holda men bir izoh o'qiganim yo'q, ko'zim tushgani yo'q. Masalan, Asaka tuman hokimi yarim yil ichida ishdan olindi. Siz deb ma'lumot bormi?
Endi hokimki bor, har bir hokimda o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Chunki hokimlik ishi juda ham qiyin ish. Uncha-muncha odam unda chiday olmaydi. Lekin ana shunday qiyin ishga ishonib topshirilgandan keyin har bir ishlayotgan hokim harakat qilish kerakda, unga ishonib topshirgan o'sha bitta bir tumanni rahbari bo'lish oson emas. Demak, unga o'shanga yarasha mas'uliyat bo'lish kerak, o'shanga yarasha aql bo'lish kerak, o'shanga yarasha bilim bo'lish kerak, salohiyat bo'lish kerak. Afsuski, bizda hokimlarda avvalgi eser davridagi deka oldindan haligi rezervni qo'yib, ularni sinab boshqa qiladigan imkoniyat hozirgi kunda qolmadi. O'zingiz buni ko'rib turasiz, O'zbekistondagi bugungi hayot juda ham tez o'zgaryapti. Prezidenti o'zi mana selektorlarda gapirayotgan gaplaridan eshitgan bo'lsalar kerak hamma ham. Prezident jon jahdi bilan mamlakatni krizisdan ko'tarib olib chiqib ketmoqchi, yaxshi kunga yetkazmoqchi. Lekin afsuski, bizda O'zbekistonda hali nima deymiz? Tirnoq ostidan kir qidiradigan ayrim odamlar bor. Hozirgi o'sha 3 ta hokimni ishdan olinishini yana bitta sababini aytib, bu haqda sizdan ehtimol so'rashingiz mumkin.
Yo, endi o'sha sababini bilasizmi deb so'rayapman-da, shu paytgacha aytganlaringiz umumiy gaplar.
Hozir ham umumiy gap aytaman, chunki ularni aniq sababini hech kim bilmaydi. Uni ishdan olgan odam biladi aniq sababini, va ularni o'zi biladi. Bu yerda har xil sabab bo'lishi mumkin, lekin bo'layotgan muhim, eng muhim sabab shuki, o'zini ishlarini eplay olmagani uchun ular ishdan olindi.
Endi masalan, mana Xo'jaobod hokimi Otabek Rasulovni, o'sha Shuhrat Abdurahmonovni yaqini degan gaplar chiqdi-da, o'sha deputatlarni arzidan keyin. O'shanday bir manfaatlar to'qnashuvi qurboni bo'lib qolmayaptimi o'sha mahalliy hokimiyatlar?
Va ular qurbon bo'lmaydi.
Binobarin aholi.
Yo'q, bilib olingda, bizning o'zbekchilikda bitta narsa bor. Bitan odamga yaqinroq bo'lib qolgan bo'lsangiz, albat. Ayrim ahmollar maqtanishni ham boshlaveradi-da. Qani hokimga yaqinman deb bu yer bu yerda atayin. O'sha gap tarqagan bo'lsa, bu gapni tagida o'shanaqa o'zini maqtanchoqligi yotgandir.
Keyin kunlarda bosh prokuraturani maxsus guruhi ishlayotgani aytilyapti-da Andijonda. Xabaringiz bormi bundan?
Endi menimcha faqat Andijonda emas, hozirgi kunda bosh prokuratura o'zini ishini astoydil qilishni boshladi. Ularni men ham tanqid qildim. Bosh prokuratura o'zini ishini qilmayapti, qonun ustuvorligini ta'minlamayapti, men ham ularni tanqid qildim. Haqiqat shunaqa edi. Lekin bugun bosh prokuratura, men o'zimizni mana bu shahar rayon prokurorlarini bilaman. Ular ham hozir ilgaridagi yani kamchiliklarga ko'z yumib ketmasdan qonun buzilgan joyda qattiq turib nimasini talab qo'yapti. Qonunni bajarishda har bir odamdan kim bo'lishdan qat'iy nazar qonunni bajar, qonunni buzma deb talab qilishyapti. Bu yomon joy yo'q buni.
Birinchi savolga berganingiz javobga qaytmoqchiman. Men to'g'risi bir aniq tushunganim yo'q. Siz o'sha hokimlik lavozimiga noloyiq kimsalar kelib qolyapti degan gapni aytdingizmi yoki o'sha hokimlarni ishi og'ir va ular xususan shu 3 ta hokim tirnoq ichidan kir qidiradiganlarni qurboni bo'ldi degan fikrni aytdingizmi?
O'sha ikkala fikrman to'g'ri. Birinchisi, hech kimni ichidagini bilmaydi. Yaxshi bo'lib yurgan odam hokim bo'lishi bilan burni ko'tarilib ketishi mumkin. Bu ham bizning O'zbekistonda bor. Shu bilan birga ishonib topshirilgan ishni eplay olmasligi ham mumkin. U endi uni haligi kamchiligi. Chunki biz insonni hamma tomondan o'rgana olmaymiz. Uni ish kimligini aniqlab beradi. Hayotiy sinov uni kimligini aniqlab beradi. Shuning uchun hokimlarda ishdan ketishida agar jinoyat ishi bo'ladigan bo'lsa, buni yashirishmayapti. Buni ham hozir e'tibor berayotgan bo'lsa, O'zbekistonda jinoyat qilgan hokimni jinoyatchi deb ishdan olishyapti.
Xo'jaobodlik deputatlar o'sha hokimni ustidan arz qilishdi-da. Bu yangi hodisa O'zbekistonda. Deputatlar to'planib, bir qismi o'sha kengashni deputatlarining bir qismi to'planib, o'sha hokimni ustidan yozishdi. Bu suyunadigan hodisami yoki boshqa narsami?
Bu bizning jamiyatimizdagi bo'layotgan ijobiy o'zgarishni bitta kurtagi deb bilaman. Shu bugungacha O'zbekistonda deputat sifatida nom chiqargan odamlardan bittasi Qo'sherbayev edi. Hozir uni sizdan ham uyab-uya qilishib qiynashib urinishibdi. Ya'ni bitta ikkita shunaqa deputatlar bor. Lekin kechiring-u, bizning deputatlarimiz ilgari tayinlanardi, saylanmasdi. Shuning uchun ular tayinlangan odamga xizmat qilardi. Lekin mo keyingi paytlarda bitta ikkita deputat haqiqatda xalq tomonidan saylandi. Shuning uchun ana shu Qo'sherbayevga o'xshagan deputatlar ularni saylagan xalqqa xizmat qilyapti. Bu tabiiy hodisa bo'lish kerak. Bu hali Qo'yishqondan chiqqan narsa emas.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. AQSh Davlat Departamenti kuni kecha hisobot e'lon qildi va undagi asosiy fikr shu: O'zbekistonda mahalliy hokimlar xususiy mulkka daxl qilmoqda. Keling, o'sha hisobotdan bir parcha o'qib beray. Kichik korxonalar, mol-mulklari hududiy yoki tuman hokimiyatlari bilan yaxshi aloqasi bo'lgan kompaniyalar yoxud ular tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan loyihalar foydasiga olib qo'yilayotgani haqida xabar berilmoqda, deyilyapti. Davlat departamentining jahon davlatlaridagi investitsiyaviy muhit to'g'risidagi yangi hisobotida. Shu xulosaga qo'shilasizmi?
Men nafaqat qo'shilaman, ikki qo'limni ko'tarib aytaman. Bunday hodisa shaxsan menda ham bo'ldi.
Xo'sh,
masalan, men Qirg'iziston Respublikasiga tegishli bo'lgan yerni, u O'zbekiston hududining ichida bo'lgan u yer Qirg'izistondan sotib olganman. Men qamalib ketganimdan keyin u yerni olib hokim odamlarga bo'lib beribdi, uy solish bo'ldi. Men bir necha marta qayta-qayta aytayapman, bular o'sha narsani tushunib yetmayapti. Bu degan so'z ertaga men Qirg'izistonga bordim. Yaxshigina o'zimga hali nima deydi, plastdarimni topib, ana bu Shohimardonni tortib olishim mumkin. Ya'ni o'sha yerdagi xalqni davay kelinglar, O'zbekiston uzoqda, Qirg'izistonga o'tinglar deb anneksiya deyiladi bu narsani. Qirg'izistonni yerini masalan O'zbekistondagi bitta hokim tortib olib qo'ydi. Meni qo'limda hujjatlarim bor. 3 yildan beri harakat qilyapman, ishlashiga erishmayapman.
Bu shu kunda davom etayotgan talash tortisha bu.
Ha, shu kunda davom etayotgan yana davom. Mana o'zim qamoqdan kelganimdan keyin ham meni qo'limda 7 gektar yerni sotib olganman. Men Qirg'iziston fuqarosi emasman, O'zbekiston fuqarosi emasman, men Rossiya fuqarosiman. Ya'ni men chet el investoriman, O'zbekistonga investitsiya olib kirdim. Olib kirgan investitsiyamni bir pulga olishmasdan meni yerimni 10 ming dollarga sotib yubordi. Bu haqda prokurorga ariza berdim. Boshqa prokuror javob beribdi, biz hokimni qarorini bekor qilishga asos topmadik dedi.
Gap qanaqa yer ustida ketyapti? Bilamiz, o'sha regionda faqat bir Barak degan qishloq, o'sha Qirg'izistonni eksklavi. U siz turgan Xonoboddan ancha uzoq joyda. Siz aytayapsiz, Qirg'izistonga qarashli yer O'zbekistonning ichida deyapsiz, demak Qirg'izistonning eksklavi.
Da, Qirg'iziston uchun.
Gap qanchalik yer haqida ketyapti?
3 gektar yer haqida ketyapti. Meni 3 yerim, uning ichidagi mol-mulkim hammasi Qirg'iziston tomonidan, hokimiyat tomonidan talon-taroj qilingan. Men qamoqdan kelsam, u yerga odamlar uy solib oldi.
Siz Qirg'izistondan sotib olganmisiz uni?
U Qirg'izistondan sotib olingan. U yer Qirg'izistonda yeri.
Umrbodga sotib olingan yermi yoki arendaga olinganmi?
Yer Qirg'izistonda ham, Rossiyada ham xususiy mulk bo'lib hisoblanadi. Hatto O'zbekistonda ham. O'zbekistonda xususiy mulk bo'lmagan, davlat mulki bo'lgan yerlar bor. O'zbekistonda qonuniga ko'ra, yer haqidagi qonunga ko'ra men hukumatdan olib uy solgan joyim qonuniy bo'lsa, uy solganimdan keyin u yer xususiy mulk bo'ladi. Ya'ni u yerni mendan biron bir tashkilot qonunga zid yo'l bilib qo'yishga haqqi yo'q. Afsuski, O'zbekiston bugungi hokimlari bu hamma tumanlarda ro'y beryapti. Biron bir narsa bo'lsa, shu narsani bahona qilib, yer davlatniki, uy seniki, uyini buzib olib chiqib ket, yer bizni olamiz deb arzimagan tovon puli berishib, yerlarda olib qo'yayotgani bor gap.
Siz aytayotgan 3 gektar yer u qishloq xo'jalik aborotidagi yer, to'g'rimi?
Yo'q, 3 gektar yer O'zbekistonda hududida, Qirg'izistonda tamaki tayyorlash punkti hisoblangan. ilgari shu mana bu nimani atrofdagi Qirg'iziston yerlarida ekilgan tamakilarda olib kirish u joyda yaqin bo'lgan, ya'ni chegaraga yaqin joy bo'lgani uchun bu yer 28-yilda SSR haligi rahbarlari, hukumatlari tomonidan kartada belgilangan yer bo'lgan.
Bo'pti, endi hozir bu suhbatda siz 3 gektar yeringizni butun tarixiga mayli to'xtalishga imkonimiz yo'q. Siz sudlashyapsizmi bu masala bo'yicha?
Menga Qo'rg'ontepa tuman hokimi uni o'rniga yer beraman deganida haligacha yer bergani yo'q. Endi sudlashishga majburman.
Bo'pti, keling yana boshqa mavzuga o'taylik. Bu Ozod Nazar, Andijondan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov bilan gaplashyapmiz. Qarz masalasini, tashqi qarz masalasini siz bilan oldin ham gaplashgandik. Endi yana o'sha mavzu, bu gal endi Moliya vazirligi kecha O'zbekiston aynan kimlardan, qaysi davlatlardan, qaysi banklardan qarz ekanligi bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Haqdorlar orasida Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Xitoyning Exim banki, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va hokazolar bor. Va hammasi bo'lib 1-iyul holatiga ko'ra 19 milliard 400 million dollar ekan. Yalpi ichki mahsulotning 34% miqdorida. Yalpi ichki mahsulotning 34% bu ko'p emasmi?
Yo'q, ko'p emas. 50-60%gacha qarz olishni imkoniyati bor.
A uni qaytarish imkoniyatichi?
Ana shu 50-60% bo'ladigan bo'lsa, bemalol qaytariladi, chunki ular qisqa muddatli kredit emasdi.
Demak, yana buni qarz ko'tarishni davom ettirish mumkin deb hisoblaysiz?
Biron bir ishlab chiqarish yo'qki, uni o'z-o'zidan tiklash. Albatta, har bir boshlanayotgan yangi ishga pul tikish kerak, ya'ni sarmoya kiritish kerak. Bugungi kunda O'zbekistonda o'zining sarmoyasi yo'q. Ana shu chetdan olingan qarzlarni hisobiga sarmoya kiritilib, bu yerda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, boshqalar rivojlanadigan bo'lsa, o'sha pullar o'sha tushadigan daromad hisobiga qoplanadi.
Demak, bu raqamlar sizda bir moliyachi sifatida hech qanday bir tashvish uyg'otmayapti.
Yo'q, mutlaqo uyg'otmaydi. Faqat buni ishlab chiqarishga va xizmat ko'rsatishga sarflasa. Agar chetdan olingan qarz mamlakatning iqtisodiyotini yuksaltirish uchun, ya'ni biron bir narsa ishlab chiqarish uchun yoki biron bir yangi xizmat turini ko'rsatish uchun va hokazo, ya'ni sarflangan joyidan ma'lum muddat ichida orqaga qaytadigan pul bo'ladigan bo'lsa, bundan qo'rqish kerak emas. Biron bir mamlakat yo'qki, u qarz olmasdan o'z iqtisodiyotini kuchaytira olmaydi. Lekin chetdan olingan qarzni, masalan, zavod fabrika quramiz deb olinsa-da, u quriladigan zavod fabrika chala qurilib, u pul boshqa ishlarga sarflanadigan bo'lsa, bu pul orqaga qaytishi qiyinlashadi. Endi bu yerda davlat qarzi bo'lganligi uchun endi xalqqa beradigan budjet pulini qisqartirishga va qarzni to'lashga sarflanadi. Mana bu narsa juda xavfli va buzadigan narsa hisoblanadi.
Xo'p, siz O'zbekistondagi eng birinchi xususiy bankni ochgan odamsiz, shuning uchun bank bilan bog'liq yangilik. Markaziy bank asosiy stavkani 1%ga pasaytirib, yillik 14% qilib belgiladi kuni kecha. 15dan 14ga tushirdi. Endi Markaziy bankni fikricha, asosiy stavkaning 14%ga tushirilishi ortidan mazkur stavkaga bog'langan ipoteka kreditlari, ta'lim kreditlari va davlat dasturi doirasida beriladigan kreditlarda o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda, deydi Markaziy bank. 1%ga tushirib qo'ygani bilan shunday o'zgarish bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, mumkin emas. Men bu haqda ilgari ham ochiq matbuotda yozdim. Bugun O'zbekiston Markaziy banki va uni raisi olib borayotgan siyosat O'zbekiston iqtisodiyotini o'tkazish, ya'ni qo'pol qilib aytganda qozoqqa o'tkazish siyosati. Chetdan olinayotgan kreditlar juda arzon olinadi. Eng ko'pi 3%lik kreditlar. Nega endi 3%lik kreditlarda hisobidan biz iqtisodiyotimizni ko'tarishimiz kerak emas? Nima uchun 16%, 16%, 14%, 13%? Bunaqa kredit bilan iqtisodiyotni ko'tarishda iloji yo'q. Hatto olib sotarlik qilishda iloji yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rezervlari, imkoniyatlari shu 14 ni qanchagacha tushirishga imkon beradi?
Bemalol 7-8% hozir kredit nimasini qo'ysa, o'sha markaziy bank marjasi deyiladi, o'shani 7% tushirib berganda ham kommersiya haligi tijorat 10% beradi. Hech bo'lmasa ana shu narsani ushlab turish kerak markaziy bank. Lekin yana qaytarib aytyapman, chetdan olinayotgan kreditlarni hisobidan oladigan bo'lsak, bu narsani yana ham pasaytirishni iloji bor.
Yana ham o'sha 7%gacha demoqchisiz-a?
7%dan ham pasaytirish mumkin.
Qanchagacha?
Masalan, SSR vaqtida kredit 3%dan oshiq berilmasdi. Ya'ni haligi biz nimaga topshirgan davlatga saqlash uchun bergan pulimizga bizga 2% berardi. Bank shuni nimaga bir nimasi bankka tegishli edi. Qolganini xalq olgan bo'lar olardi. Ana shu SSRda davrida mayli u davlat monopoliyasi deb hisoblansagan tijorat joylarida ham tijorat banklarida ham ana shundanga yaqin olib borish mumkin. 7-8% kreditni iloji bor. Chetda masalan arab mamlakatlaridan kredit olish problemasi yo'q. Faqat ularni qo'yadigan nimasi olgan kreditingizni deydi islomiy qoida bilan sarflaysiz, ya'ni topgan daromadingizni teng yarmi bizga berasiz deydi, ya'ni 50-50 deydi. Nega shu nimadan islom mamlakatlarida ana shu 50-50 kredit olmaymiz? Men jon deb olgan
bo'lardim. 50-50 oladigan bo'lsangiz u 7 emas, markaziy bank aytayotgan 14% emas, 50-ga chiqib ketib qolmaydimi u?
Yo'q, 50 degani men 100 ming dollar olaman, qarz.
Xo'sh,
100 ming dollarni olib, uni aylantir. Ya'ni uni aylanishga qo'yaman. Ya'ni uni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishga sarflayman. Shundan yana hamma xarajatlarim chiqib ketadi. Hamma xarajatlarim, shuni unutmang. Masalan, bankdan olingan qarzda, ya'ni islom olamidagi banklardan olingan qarz bo'yicha men 100 ming dollar olsam, shu 100 ming dollarga yo xizmat ko'rsataman yoki ishlab chiqaraman. Men qancha xarajatlar ketadigan bo'lsa, shu xarajatlarni ko'rsatib, u xarajatlarni chiqarib tashlayman. Shunda yana sof foyda qoladi. Ana shu sof foydani yarmi, ya'ni 50% ularga to'lanadi. 50% meni ixtiyorimda qoladi. Ana shuni 50-50 deyiladi. Buni yaxshi ma'nosi shundaki, hatto men o'sha kredit hisobida ishlagan ishimda, hatto men zarar ko'rgan taqdirimda ham zararni yarmini men qoplayman, zararni ikkinchi yarmini bo'yniga olishadi. Ya'ni u zarar qanaqa bo'lishidan kelib chiqishiga qarab turib hisobga olinadi u ham.
Xo'p, tasavvur paydo bo'ldi. Tasavvur paydo bo'ldi. Endi so'nggi savolda qarang. Mana siz aytyapsiz, bugungi 14% ni Markaziy bank 7 va hatto undan ham pasaytirish mumkin dedingiz va buni mexanizmini qanday pasaytirish mumkinligini aytdingiz. Nega shu ishni Markaziy bank qilmayapti?
Chunki Markaziy bankda o'tirganlar davlat manfaatini ko'zlamayapti. Ular o'zlarini tor manfaatlari Markaziy bankda manfaat ishlayapti. Mamlakatining manfaati uchun xizmat qilish kerak. Ular davlat budjetidan haq oladi, xarajatlari to'lanadi, ularda hamma narsalari moliya vazirligi tomonidan nazorat qilinishi kerak. Afsuski bizning markaziy bank bilmayman kimning yordamida o'zi mustaqil bo'lib qolgan. O'zbekistondagi o'ziga xos mustaqil davlat desiz bo'laveradi.
Tamam. Andijondan tadbirkor Rustam Usmonov edi. Rahmat Rustam aka.
Xo'p, xo'p.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.